ачык өткөнү айтылууда. Эски режим учурунда жылдар бою шайлоолор бурмаланып келген 30 жыл бийликте турган президент Хосни Мубарак быйыл февралда элдик толкундоолордун натыйжасында кызматынан кеткен. Ак үйдүн расмий өкүлү референдумду Египет үчүн өтө маанилүү окуя деп сыпаттады. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окусаңыздар болот. Ал эми синоптиктердин маалыматына ылайык, бүгүн 21 марта Кыргызстандын айрым аймактарында жаан чачын күтүлөт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Аван температурасы 6-8 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргыз профсоюздарына караштуу Бишкек турбазасында Кытай фирмасынын менчик мүлкү мыйзамсыз сатылып кеткендигине байланыштуу чыр тутанууда. Айрым маалыматтар бул иште Бакиевтердин жакындары аралашканын көрсөтүүдө. Профсоюздар Федерациясы Кытай ишкеринин доосу боюнча иш козгоону өтүнүп прокуратура органдарына кайрылганы жатат. Профсоюз жетекчилиги Кытай ишкери эле эмес, мурунку жылдарда өздөрүнүн да мыйзамсыз сатылып кеткен мүлкүн кайрай албай жатканын, буга күнөөлүү адамдар жоопкерчиликтен качып кутулуп кетип жатканын билдирүүдө. Бишкектен Кубат Чекеров баяндайт.
Федерациянын төрагасы Канатбек Осмонтун айтымында Бишкек турбазасындагы Зендали фирмасынын башчысы Кытай ишкери Ян Цинлинге караштуу жалпы наркы $3 млн чапчыган 400 ашык контейнер дүкөндөрдүн көбү турбазанын мурдагы жетекчилери тарабынан мыйзам сатылып кеткен.
Мына ушул фактылар боюнча биз азыр укук коргоо органдарына кайрылганга мажбур болуп турабыз. Себеби дегенде жанагы инвестиция бизге сала турган Кытай капа болуп атат. Мен куруп кеткен имарат жайымды ортодогу бир каракчылар сатып жибериптир деп. Эки өлкөнүн ортосунда чыр чыгып кетиши мүмкүн болуп турат. Кытай Республикасы өзүнүн жаранын инвестордун мүлкүн талатып коюп унчукпай калбаса керек.
Профсоюздардын Федерациясы Кытай инвесторунун мыйзам сатылган мүлкү боюнча кыргыз туризмдин мурдагы жетекчиси Кадыр Темиралиевке күнөө коюуда. Ал эми Кадыр Темиралиев өз кезегинде экс-президент Бакиевдин жакындарын көрсөтүп жатат. Анын айтымында 2009-жылы профсоюзга караштуу кыргыз туризм жана кыргыз совет курорт ишканалары бириктирилип жаңы түзүлгөн ишканага ошол кездеги президенттин бир тууганы Жаныш Бакиевдин классташы жетекчи болуп келген. Кытай ишкерине караштуу дүкөндөр ошол адамдын тушунда сатылган, дейт Кадыр Темиралиев.
2009-жылы 29 май курорт совет менен кыргыз туризм жоюлуп реорганизация болуп, эки структураны кошуп толук иш кылалы деп туруп, Жаныш Бакиев классташым болгон, Кадыров Расул дегенде контейнерлер күзүндө сатылып, бизди жазында уволить эткен. Ошон үчүн тиешебиз жок.
Бишкек турбазасынын азыркы директору Рысбек Кадыралиев Кытай ишкерине караштуу дүкөн контейнерлер 2008-2009 жылы сатылганын, бул иште турбазанын мурдагы директору Таалай Карыбеков аралашканын айтууда. Таалай Карыбеков азыркы учурда президенттин иш башкармасынын жетекчисинин орун басары болуп иштейт. Профсоюздар Федерациясынын жетекчиси Канатбек Осмонов Кытай ишкеринин мүлкүн мүлжүп алууга профсоюздун мурдагы жетекчилери көмөктөш болгон деген оюн билдирүүдө. Анткени профсоюздун мүлкүн жеңичинен сатууга жетекчилер көмөктөш болуп көз жумду мамиле кылган мисалдар дагы көп. Канатбек Осмонов профсоюздун мыйзамы сатылып кеткен бир далай мүлкү алиге кайтарылбай жатканын, ошол ишти жасаган адамдар жоопкерчиликтен качып кутулуп кетишкенин айтууда. Мисалы, ошол эле Кадыр Темиралиев жетекчи болуп турганда кыргыз туризм бирикмесинде Ысык Көлдөгү 2 кабаттуу имарат 3 гектардан ашык жер менен 300 000 сомго сатылып, андан кийин үчүнчү кишилерге 10 000 000 сомго сатылып кеткен. Ошол эле кыргыз туризмдин Ош шаарындагы автобазасынын конторасы дагы сатылган. Ысык Көлдөгү 2 кабат имарат жана 3 гектар жердин мыйзам сатылган фактысы боюнча прокуратура иш козгоп сот териштирген. Кадыр Темиралиев өз кезегинде бул жерде анын күнөөсү жоктугун белгилеп, иштин жайын башкача түшүндүрөт.
Документтер бар. Узакманова 3 гектар жерди айыл өкмөтүнүн фондунан алган. Турбазынан кесип алган жок. Единственное, биз сатканыбыз 2 этаж деревянное щитовое сооружение болчу. Ал 60 жылкы эксплуатациядан не подлежало. Биз ушул сооружениены $10 000 сатканбыз. Ал убакта чоң акча болчу. Толук аякта полностью я оправдан.
Профсоюздар Федерациясынын төрагасы Канатбек Осмонов профсоюздун мыйзамы сатылган мүлкүн кайтарып алуу аракеттери үчүн катуу каршылыкка жана кысымга туш болуп жатканын айтууда.
Жанагындай мыйзамсыз сатып жиберген мүлктөрүн биз кайтаруу максатында башкы прокуратурага кайрылганбыз. Мына ушуларга жооп катары кылып туруп, Темиралиев ошол прокуратура органдары деп ойлойм, ошонун айрым адамдары кандайдыр сүйлөшүп, буйрутма берип, мынакей ошолордун заказын аткарып жаткан учур деп ойлойм мен. Мага болгон мамиле.
Кыргыз туризмдин мурдагы директору Кадыр Темиралиевден 2007 жылы 88 000 доллар алып бербей койду деген негизде Канатбек Осмонов менен Кыргыз Курорттук Советтин жетекчиси Чынара Токобаевага Бишкек шаарынын прокуратурасы кылмыш ишин козгоп, өткөн жылдан бери сүйрөп келатат. Февралда шаардык прокуратура Чынара Токобаеваны камакка алууга, ал эми Осмоновду үй камагында кармоого чечим кылган. Айыпталып жаткандардын жактоочулары шаардык прокуратура жарандык процессуалдык тартиптеги ишти кылмыш ишине айландырып жиберди деп каршы болууда. Токобаеванын жактоочулары шаардык соттун алдына пикетке чыгышты. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык. Эми түз эфирдеги таңкы маегибизге орун беребиз. Байланышта Бишкектен кабарчыбыз Илим Жанузаков. Илим, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат Айнура. Саламатсыздар бардактуу угармандар. Азыр биз алдагы кош айдоо маселелери, дыйканчылык тууралуу кеп кылалы деп атабыз. Биз менен түз байланышта дыйкандарды айыл чарба техникалары менен камсыздоо жаатында адистешкен Фармани компания ишканасынын башкы директору Манас Саматов турат. Манас мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Мына алдыда кош айдоо турат. Кош айдоо жакындап калганда эле күйүүчү май, айыл чарба техникалар сыяктуу маселелер чыгып калат да. Кандай ойлойсуз, быйылкы кош айдоого даярдыктар кандай? Кандай маселелер бар?
Рахмат. Эң алды бүгүн майрам экен, жалпы эл журттун Орозун майрамы менен куттуктап кеткенге уруксат бериңиздер. Кош айдоо дыйканчылыктын өзөгү, негизги талаа операциясы болуп эсептелет. Ошон үчүн мен кош айдоонун негизги бир сырын айтып кетейин. Инженер катары соконун ар бир тишине трактордун 25 ат күчү туура келет. Ошондо мисалы үчүн 3 тиштүү соко менен айта турган болсок, трактордун күчү 75 ат күчү болуш керек. Буга кошумча дагы 25% запаста туруш керек. Ошон үчүн мисалы үчүн 3 тиштүү соко менен сокону иштетиш үчүн биз 100 ат күчүнө ээ болгон тракторду колдонушубуз керек. Ошондо гана жанакы кошту жер айдоону толук кандуу аткарсак болот. Себеби сапаттуу айдоонун өзү дыйканчылыктын келечегин, түшүмдүн келечегин чечип коет. Бул бир көз караш техникалык жактан. Экинчи жактан, мына техника менен камсыз кылууда тилекке каршы бизде система жок болуп атат таптакыр. Дүйнө жүзүндө баардык өлкөлөрдө бай болсун, кембагал болсун, бир сыноодон өткөн жакшы система бар. Бул лизинг системасы. Лизинг системасы. Бирок тилекке каршы бизде 2002 жылы кабыл алынган лизинг жөнүндөгү мыйзам чийки болуп атат. Ошондуктан ошо лизинг менен иштейли деген ниет менен ниети бар банктар деле бул ишти баштаганга мүмкүнчүлүктөрү болбой жатат.
Эмне себептен?
Себеби мыйзам чийки. Жанакы алар лизинг менен иштегенде келген техниканын үстүнө там НДС кошулуп, пошлина кошулуп башка болуп туруп өтө кымбаттап кетет. Бул жөнүндө биз көптөн бери айтып келатабыз. Бул чечкиндүү түрдө мисалы үчүн жогорку кеңеш тараптан бир чечкиндүү түрдө аракет жасалса оңой эле бүтө турган жумуш. Анан кийин экинчиден айыл чарбасын, жалпы эле айыл чарбасы менин көз карашымда ушундай мезгил келип калды азыр. Мамлекеттик чиновниктерден көз карандысыз акыбалга жеткирип бөлүп өз алдынча мындай жүрүп кете турган даражага алып келиш керек. Мамлекеттик тараптан болгон колдоолорду ушу банктар аркылуу, мындайча айтканда эч кандай чиновниктерге көз карандысыз түрдө банктар менен гана мамиле жасап дыйкандар өз иштерин өрүштүрүп кетсе бүтүн дүйнөдө ушундай мисалы үчүн.
Сиз ушу дыйкандардын рыноктук бир алака менен иштөөсүн айтып атсаңыз керек. Ушу дыйкандарды ушуга кошумчалай арзан күйүүчү май менен камсыз кылуу маселесинде дагы талаш тартыш болуп калат да. Эмне себептен мындай ушу дыйкандар күйүүчү майды рыноктук баада сатып ала албай атабы же кандай?
Бул жерде кандайдыр бир коррупциялык схемалар бар болгондуктан келип чыгып аткан кандайдыр бир баш айландыруучу сөз деп айтсам болот. Артында бунун көптөгөн көз боймочулуктар бар. Түпкүрүндө эң жөнөкөй маселе күйүүчү май дыйкан болсун, таксист болсун, же башка тармактагы болсун, бардыгына жалпы өлкөнүн ичинде арзандатууга аракет болуш керек, мисалы үчүн өкмөт тарабынан. Алардын ичинен бөлүп туруп дыйканга арзан жеңилдетилген дизмай беребиз деген сөздүн өзү болгон сөз. Себеби бизде 300 миңден артык фермерлер бар. Ага мисалы үчүн 40 миң тонна дизмайды адилеттүү түрдө бөлүштүрүп бериштин өзү мүмкүн эмес. Бул чиновниктердин жанакы баягы эле бөлүштүрмөйгө бөлүштүрүп бөлөктөн чыйрак чыгармайга болгон аракети.
Сизге чоң рахмат маегиңизге. Айыл чарба техникалары менен камсыздоо жаатында адистешкен Фармани компания ишканасынын башкы директору Манас Саматов болду. Мен кеп кезеген кайрадан Прагага бармакчымын. Айнура.
Рахмат. Элимжан Узаков түзүүдөгү маекти жүргүздү. Бишкекте саат 9:15 өттү. Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекши кызы сиздер таңкы берүүбүздү угуп жатасыздар. Азыр айрым кабардардын учкай мазмуну. Жекшембиде коалиция өкмөттүк аскерлердин турумдарына жана объектилерине каршы сокуларын улантты. Ливия лидери Муаммар Каддафинин абадан коргонуу системасы керектен чыкканы кабарланууда. Фукушима атомдук станциясынын 2 реакторуна кечээ электр энергиясы бериле баштады. Бүгүн Кыргызстанда Нооруз майрамы белгиленүүдө. Йемен президенти Али Абдулла Салех өкмөттү кызматтан кетирди. Эми Ливиядагы окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Жекшембиде коалиция өкмөттүк аскерлердин турумдарына жана объектилерине каршы соккуларын улантты. Коопсуздук кеңешинин резолюциясына ылайык батыш жана айрым араб өлкөлөрү ишеминин кечинде аскердик операция башташкан эле. Толугураак Жаңыл Жусуп жан баяндайт.
Ливиянын чыгыш жээгиндеги Бенгази портунда америкалык жана европалык учактар сокку ургандан кийин Муаммар Каддафиге ымалас күчтөрдүн чабуулун токтоп калышы шаардагы оппозициячыл козголоңчуларды зор кубанычка бөлөдү. Кечээки бомбалоо биринчи кезекте Бенгазиден 20 чакырым аралыкта турган лагерди бутага алды. Бул жерде Муаммар Каддафинин лоялисттери таяныч катары колдонуп келишкен шекилдүү. Бенгазинин тургундары бомбалоо ишембиден жекшембиге караган түнү таңкы саат 4:00 башталганын айтышты. Бомбалоодон кийин аталган лагердин аймагында өрттөлгөн танктарды жана өлүктөрдү көрүү мүмкүн болду. Мурда күн эле Бенгазидеги оппозиция күчтөрү Каддафинин аскерлери менен шаардын көчөлөрүндө салгылашып жатышкан. Шаардагы 4 оорукананын бири 30 ашык кишинин өлүгү түшкөндүгүн билдирди. Жараат алгандан кийин жаткырылган бир куралчан баштан өткөндү мындайча сүрөттөдү. Күн баткандан тартып алар бизди мектепте, университеттерде курчап турушту. Түн киргенде чабуулга өтүштү. Алар атты, биз атып жаттык, деди ал. АКШ армиясынын баш штабынын жетекчиси адмирал Майкл Муллен кечээки операция ийгиликтүү болгондугун бышыктады. Америкалык сыналгыдан сүйлөгөн Муллен Одиссейдин таңы деп аталган биргелешкен операциянын аркасы менен Ливиянын аба мейкиндигинде учууга болбой турган тилке камсыздалганын жана Каддафинин Бенгазини алуу аракети таш капкандыгын баяндап буларды кошумчалады. Кечээки кагылыштардын айрымдары Бенгазинин жака беринде Каддафинин күчтөрүнө каршы чабуулду да өзүнө камтыды. Мындан аркы максат деле ал күчтөрдүн карапайым адамдарга кол салуусуна жол бербөө болот. Одиссейдин таңы операциясына 6 өлкөнүн АКШнын, Британиянын, Франция, Канада, Италия жана Даниянын куралдуу күчтөрү катышууда. Бул 2003-төгү Иракты оккупациялоодон кийинки батыштын араб дүйнөсүндөгү эң ири интервенциясы болуп калды. Операция Парижде батыш жана араб лидерлери жүргүзгөн сүйлөшүүдөн кийин башталды. Сыналгыдан сүйлөгөн сөзүндө Каддафи кечээ батыш менен узак жана жеңиштүү согуш тууралуу кеп кылды. Силерде акыйкаттык жок. Силер баскынчысыңар, айвансыңар, кылмышкерсиңер. Силердин эл өзүңөргө каршы. Бүт Европада, Америкада элдер Ливиянын айыпсыз калкына каршы аракеттериңерге каршы чыгып жатат. Дүйнө жүзүндөгү бардык элдер силерге каршы. Силер Гитлерди, Наполеон менен Муссолинди максатыңарга жете албайсыңар. Бардык залимдер элдин алдына чөгөлөйт. Биздин доор адамдардын, улуу Каддафи революциясынын доору, деди ал. Каддафи Ливияда мындан 40 жылдан ашык мезгил мурда боштондук кыймылынын шарданы менен бийликке келген. Ал президент же премьер деген кызмат түзбөстөн мунайга бай өлкөнү полковник бойдон башкарып келди. Буунун коопсуздук кеңешиндеги добуш берүүгө катышпаган Кытай менен Орусия экөө тең батыштын согуштук операциясына тышсыздануу билдиришти. Эки өлкө карапайым адамдардын арасында өлүм көп болорун эскертишүүдө. Британиянын өкмөтү буга жол бербөө үчүн бардык аракеттер көрүлүп жаткандыгын айтты. Ал эми америкалык адмирал Муллен батыштык соккудан жөнөкөй адамдардын арасында өлүм болгону тууралуу маалымат азырынча жок деп ырастады. Азыркы операцияны Кошмо Штаттар башкарып жатат, бирок Вашингтон алдыдагы күндөрү башкаруу коалициялык жетекчиликке өткөрүлүп берилет деп айткан.
Жаңы Жусупжан Ливиядагы соңку кырдаал менен тааныштырды. Азаттыктан бери үздү улантабыз. Мусулман өлкөлөрүндө ырчылар ислам динине болгон ишенимин ырга салып, огондун ыргагында аткарган учурлар көп. Мындай ырчылардын көбөйүшү ислам менен музыканын байланышы тууралуу кылымдар бою уланып келаткан талкууну кызытат. Гүлайым Ашакеевин баяндамасы.
Ырчы Мехрубон Равшанды Тажикстандагы Кет Стивен деп аташат. 30 жашар ырчы жигит сен мендиксиң деген сыяктуу урлар менен калк ичинде өтө таанымал. Равшан мусулманчылыкка актагандан кийин анын ырларынын мазмуну дагы өзгөрүп, эми жалаң гана диний ырларды аткарат.
Морафтим боги жаннат Мухаммад набина кыямат шафина.
Ырчылардын ислам жолуна түшүүсү алардын кесибине дагы таасирин тийгизбей койбойт. Маселен, британиялык белгилүү ырчы Стивен Кет. Өткөн кылымдын 70-жылдары Стивен Кет чыгармачылыгынын гүлдөп, музыкалык альбомдору 60 миңге чейин сатылып турган маалда исламды кабыл алып, ысымын Юсуф Ислам деп өзгөртүп, чыгармачылыгындагы жаңы нукка бурган. Тажикстандык Равшан сыяктуу ырчылардын көбөйүшү кылымдар бою уланып келген музыка менен Курандын ортосундагы талкууну кызытат. Албетте, исламдагы замандын талабына жараша өзгөрүүлөргө дуушар болуп жатканын эстен чыгарбоо керек. Оли Рейтов эл аралык музыканттардын Free Music уюмунун жетекчилеринин бири. Ал ислам менен музыкага карата көз караштардын түрдүүлүгүн мындайча түшүндүрөт.
So if we look at it globally, I would say that you have very strong groups of musicians.
Эгерде глобалдык алкакта карасак, ислам менен музыканын ортосунда эч кандай талаш тартыш жараткан маселе жок деген ишенимдеги музыканттардын тобу бар. Башка бир топ айрымдар аларды радикалдар же фундаменталисттер деп дагы аташат. Музыка менен исламдын ортосунда эч келишпей турган маселе бар деп эсептешет. Ал тургай алар ислам бар жерде музыкага орун жок, ага тыюу салуу керек деген пикирде. Мындай ачакей көз караштын келип чыгышы Куранды туура эмес түшүнгөндүктөн. Куранда бул тууралуу эч нерсе айтылбайт да.
Замандын ыргагы менен жашаган дүйнөдөгү көпчүлүк мусулмандар түрдүү жанрдагы музыканы угушат. Бул жерде жазылбаган эреже ыр исламдагы моралдык баалуулуктарга шек келтирбесе эле болду. Учурда уламалар Куран менен музыка тууралуу талкууда арабча ния, кыргызча ниет деген сөздү баса белгилеп, мусулмандардын руханий дөөлөттөрүндө музыканын дагы орду бардыгын моюнга алышат. Ошол эле учурда азыркы заманда жаралган ырлар, айрыкча адамдын ышкысын козгогон мүнөздөгү ырларды чектөө зарылдыгын айтышат. Исламдын тарыхына кайрылсак, суфилердин диний жөрөлгөлөрү музыка менен бийге бай экендигин эч ким танбайт. Өткөн кылым соңунда жарык көргөн иорданиялык алым Мухаммед Насир ад-Дин аль-Албанинин музыкалык аспаптарга тыюу деген китебинде музыка адеп ахлакка тескери таасир тийгизе турган фактор катары айтылат. Исламдын ичиндеги фундаменталисттер, маселен талиптер, музыканын бардык түрүнө тыюу салат. Баяныбыздын башында сөз кылган тажикстандык Равшан ислам динине баш оту менен берилгенден кийин өз чыгармачылыгын жаңы нукка өзгөрткөндөрдүн бири. Равшан элге таанылган мурдагы ырларын Меккеге зыяратка барып келгенден кийин аткарбай калган.
Мен ырчылыкты таштайын деп жатам. Анын себеби ырчылар той топурда ырдагында жетиштүү урматсый деле көрбөйт. Мен эми бир коштошуу концертин берсем, анан жалаң гана диний ырларды аткара баштайм. Эми баары Кудайдын колунда деңизчи.
Дейт 30 жашар Равшан. Ошол эле учурда тажик музыка иликтөөчүсү Мехбуб Ганжали кээ бир артисттер исламга материалдык кызыкчылыктан улам эле өтүп жатат деген пикирде.
Биздин ырчылар учурдагы турмуштун өтө кызуу көрүнүштөрүн ордоого аракеттенишет. Жана алардын айрымдары андан акча жасашат. Мындан мурда жумушсуздук көкөй кескен көйгөй болгондуктан көбүрлар жаралган эле. Эми Алла менен Мухаммед пайгамбар зор мааниге ээ болуп, алар жөнүндө толгон токойырлар чыкканын көрүп жатабыз.
Равшан сыяктуу тажик ырчылары диний мазмундагы ырлар менен күйөрмандардын сүймөнчүлүгүнө ээ болуп жатса, дүйнөнүн айрым мусулман өлкөлөрүндө андайлар кысымга кабылууда. Ирандын Боб Диланы атыккан Мохсен Намжунун концертине Малайзияда ислам менен ыйык Курандын беделин ылдыйлаткандыгы үчүн тыюу салынган. Сауд Аравиясы, Иран сыяктуу бир катар мусулман өлкөлөрүндө рок музыкасын ойногон топтордун концерттери жер төлөөлөрдө жашыруун өтөт. Мусулман дүйнөсүндө өз башатын кайра таануу жараяны жүрүп жатканы жалпыга маалим. Кантсе дагы жакшы мусулман болуу деген эмнени түшүндүрөт деген суроонун учу узундай. Аллахым, Аллах.
Шакеевнин баяндамасын уктуңуздар, сиздер таңкы азаттык угуп жатасыздар. Бурбурдук Азия университети 2000-жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана Агахан тарабынан уюшулган диний эмес менчик университетти уюштуруу жөнүндөгү келишимге жана уставка Агахан менен ошол кездеги президент кол коюшкан. Ошондон бери Нарын шаарынын батыш тарабындагы Аккый аймагында университет салынат деп айтылып келет. Бүгүнкү күнгө чейин кампустун курулуш иштери башталбагандыктан жергиликтүү эл ишенбес деген билдиришүүдө. Эркин Букоеванын репортажы.
Нарын шаарынын батыш тарабында Аккый аймагына университет салынат экен деп жергиликтүүлөр күтүп келатканы 10 жылча болуп калды. Азыр бул тегерек тосулуп, ал турушта жол да заңгырайт. Эл аралык даражасы бар университет ачылат дегенде сүйүнгөн көпчүлүк убакыттын өтүшү менен шабайы сууп калды, деди Тошбулак аймагынын тургуну Асылайым.
Ошо мезгилде биз деген кичинекей участок алып, картошканы айдап, асмас погребиске төгүп алып биз чыкчубуз да чакырчылыктан. Ал жерден биз ошо малыбызды жайчубуз. Мына бүгүнкү күндө агахандыктар өзүнүн территориясын тим эле мышык киргизе ал жерге кылып турду бекитип алышты да. Мынакей 11 жылдан бери салбагандан кийин вряд ли бул 2017 жылы 2016 жылы бүтөт дейт, бүтпөйт го.
Ал эми Агахандын Борбор Азия университетинин башкы директору доктор Богдан Кравченко элди анча тынчсызданбоого чакырууда. Ал эми курулуштун жай ыргагын, эл аралык жогорку сапаттуу камсыз кылуу жагдайы менен түшүндүрдү.
Ну, я понимаю, что жители беспокоятся, но первое, что я бы хотел сказать, что строительство университета международного уровня, что меня...
Эл аралык деңгээлдеги курулуп жумушу жылдан бүтпөйт. 4 жылдан бери архитектуралык менен иштеп келебиз. Оюбузда 2015-2016 жылдары университет студенттерге эшигин ачат. Бул көп убакытты алат. Себеби сапаттуу университет салып жатабыз.
Ал ортодо Нарында Борбор Азия университетинин кесиптик жана үзгүлтүксүз билим берүү мектеби иштеп жаткан экен. Мектепте аймакка өтө зарыл кесиптер боюнча тез билим берүүдө. Окуу жайдын директору Талай Карпеков ушул тушта университеттин куруучулары даярдалып жатканын кеп салды.
Кесиптик техникалык программаны ачканбыз. Бул жерде да бизде окутуп атабыз балдарды. Бизде өзүбүздүн мына курулуш иштери ушул 2011-жылы активдүү фазага киргенде анан биз ошо биздин курулуш иштерине квалификациясы бар куруучуларды биз даярдап жатабыз. Бүтүрүүчүлөрдү алар ошо биздин ылдый жактагы Аккыяда турган ошо биздин курулуш иштерине алар барып иштеп ошактан акча табат.
Мектепте кыш кыноочулукту үйрөнүп жаткан Адилет Өмүров университеттин курулуш иштеринде иштейм деп тилек кылып жаткан экен.
Ошакта кыш кыноочулугун окуйм. Ошо ылдый жакта университет асыл башталат эми ошо салым стройкасычы. Ошакта иштейм деген үмүтүм бар. Ошо азыр практикада болуп атабыз, практикабыз жакшы.
Агахандын Борбор Азия университети 250 гектардан бир аз ашуун жерди ээлейт. Анын жарымынан көбүнө курулуш түшөт. Калган жерине сейил бактар жана гүл бакчалар орун алат. Анын баары азыр долбоор иретинде сүрөттө турат. Бирок студенттик шаарчанын башка жаткан кампустун курулушу кечиңдеген сайын нарындыктарда көбүрөөк суроо жаралууда. Эркингүл Бокоева, Азаттык, Нарын.
Биз Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык Чекит.кг сайтыбыздан да окусаңыздар болот. Ушуну менен таңкы Азаттыктын дүйшөмбү күнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы эртеңкеге чейин коштошот. Саламатта болуңуздар. Дагы бир жолу Нооруз майрамыңыздар менен.